Bişkek'te saat 10 buldu. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта уктуруубузда Кыргызстанда журналист Дайырбек Орунбековго карата кылмыш иш козголду. Бул бийликтин куугунтугубу же журналисттин өзүнүн жоопкерсиздигиби?
Буйрук аткарып аткан структура болуп атат. Нейтралдуу көз караш менен чагылдырыш керек. Бир беткей болбойт.
Чүйдө бир нече жылдан бери малина айдап иштеген британиялык инвестор сотто жергиликтүү жаранга уттуруп койду.
Ири инвесторларды кайра-кайра текшере берсек, келишимди кайра алмаштыра берсек.
Түркия президенти Эрдоган батыш өлкөлөрүн терроризмге көмөкчү деп айыптап чыкты.
3 миллиард евро. Бу парайы бизге бермейт.
Деген Эрдоган жалпысынан батыш төңкөрүш аракетинен кийин да, ага чейин да Түркияны колдободу деп таарынууда.
Казакстанда казак, тажик улутундагылардын кагылышы 2 күн созулду. Үркүндүн 100 жылдыгы Кыргызстанда кандай белгиленип жатат? Ушулар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Бүгүн 3 август, күнгө шаршемби, берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Ахматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Бирккен Улуттар Уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетти. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Буунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июнь айында 69 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы жылдын май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015 жылы май айында 73 киши жабыркап, өлгөндөрдүн саны 8 болгон. Дүйнөлүк антидопинг агенттиги кайра курулуш керек. Мындай билдирүүнү Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 2 августта Рио-де-Жанейрода жасады. Ал олимпиада оюндарына аз күн калганда агенттиктин Орусияда өкмөттүк деңгээлде кызытма колдонулушу жөнүндө маалымат беришин сынга алды. 5 августта башталат турган олимпиадага аз калганда дүйнөлүк антидопинг агенттиги орус спортчуларынын олимпиадага катышуусуна тыюу салууну сунуштаган. Ал сунуш Орусияда допинг колдонуу мамлекеттик деңгээлде колдоого алынат деп негиз делген. Эл аралык олимпиада комитети ага карабай Орусиянын 387 спортчусуна оюндарга катышууга 24 июлда уруксат берген. Томас Бах ал чечимди адилеттүүлүк принцибин сактоо жана таза спортчулардын кызыкчылыгын коргоо менен байланыштырган. Журналист Дайыр Орунбеков ага карата кылмыш иши козголгонун Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмыш ишин козгоону сунуштаган.
Мага милдеттендирген 2 миллион сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевтен жазган макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Дайыр Орунбековго козголгон кылмыш ишинин беренеси боюнча аны 2 жылга чейин камашы мүмкүн. Өзбекстан жана Казакстандын атайын кызматта Өзбекстан жана Казакстан атайын кызматтардын жана тыңчылардын жабдуусун жарандык коомдун өкүлдөрүнө каршы колдонууда. Борбор Азиядагы авторитардык режимдер батыштын тартип коргоо органдары колдонгон жабдууларды башкача ойлонгон жарандардын электрондук почтасын сындырып, алынган маалыматтардын негизинде аларды куугунтуктоо үчүн колдонуп жатканы 2 августта маалымат каражаттарында жазылды. Verint жана Nice Systems сыяктуу компаниялар жалпыга байкоо жүргүзүүчү жабдууларды 2000-чи жылдардын башында Өзбекстан жана Казакстандын атайын кызматтарына сатканын Associated Press маалымдады. Бул жабдууларды пайдалануу менен Өзбекстандын атайын кызматтары электрондук кат же телефон аркылуу конфиденциалдуу түрдө сүйлөшүп жаткандарды, блогерлерди аныктап алууда. Өзбекстанда сөз эркиндиги, эркин ой айтуу баарына тыюу салынган. Акыркы 20 жылдын ичинде репрессивдик режимди сактоо үчүн миңдеген адамдар абакка салынды деп жазган Human Rights Watch өткөн жылы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, ушул тапта Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашат. Алардын 70 көбү каза тапты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал жактан Кыргызстанга кайтып келген 20 жаран аныкталды. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 226, 226-2, 226-4 жана 375 беренелери боюнча ар кандай кылмыш иштер козголот мына ушул багытта.
Расмий маалыматтар караганда Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100 ашууну аялдар. Джон Керри Борбор Азия министрлери менен 3 августта жолугат. АКШ мамлекеттик катчысы Керри Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен Вашингтондогу жолугушуусунда регионалдык коопсуздук, экономикалык кызматташуу, айлана чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүүсү жана гуманитардык маселелерди сүйлөшөт. Алар ошондой эле 2015 жылдын ноябрь айында мындай форматтагы Самарканддагы 1 жолугушууда сунушталган 5 долбоорду дагы талкуулашат. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен 5 министр менен Борбор Азиянын 21-чи кылымдагы өнүгүүсүн талкуулайт. Кошмо Штаттардын соода палатасы ири ишкерлердин катышуусу менен Борбор Азия мамлекеттери менен бизнес форум өткөрөт. Вашингтондогу жолугушууга Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышууда. Түндүк Корея кезектеги жолу баллистикалык ракеталарын сынады. Пхеньян тарабынан атылган ракеталар Япон деңизине келип түштү. Премьер-министр Синдзо Абе атууну коопсуздукка олуттуу коркунуч деп атады.
Бул
биздин коопсуздук үчүн олуттуу коркунуч. Түндүк Кореянын ракетасы биздин экономикалык зонабызга келип түштү. Бириккен Улуттар Уюмунун тыюусуна карабай мындай атуулары үчүн Түндүк Кореяга катуу нааразылык билдирем. Япония, АКШ жана Түштүк Корея менен биргеликте чара көрөт, деди Абе. 3 августта эрте менен атылган орто аралыктагы Нодон тибиндеги ракета 620 миль же 1000 чакырымдай учуп барып Япон деңизине келип түшкөн.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 4 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-36 градус. Ошентип жана жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда журналист Дайырбек Орунбековго кылмыш иш козголду. Иш буга чейинки сот чечимин аткарбаган үчүн козголгону кабарланууда. Бул окуяны айрымдар сөз эркиндигин кысымга алуу жана бийликке сын айткан маалымат каражаттарына сес көрсөтүү аракети катары баалоодо. Ошол эле учурда Дайыр Орунбековду журналисттик кесипке жоопкерсиз мамиле кылган деп сындагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Дайыр Орунбековдун айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сотунун сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө билдирүү берип, анын үстүнө кылмыш иш козгоону суранган. Журналист бул тууралуу сот аткаруучулардан укканын, кылмыш иши сот чечимин аткаруудан баш тартуу боюнча козголуп жаткандыгын билдирди.
Сот мага милдеттендирген 2 000 000 сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевтен жазган макаламды төгүндөп, андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Орунбековго карата козголгон кылмыш боюнча 2 жылга чейин камалышы мүмкүн. Журналистке кылмыш иш козголгонун Бишкек шаардык милициясынан тастыкташты. Милициянын өкүлү Нурлан Такеевдин Азатка билдиришинче, иш учурда тергелип жатат.
Ошо барып тергөөчү менен сүйлөш керек да.
Дайыр Орунбековго карата кылмыш иштин козголушу коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Айрымдар муну сөз эркиндигин кысымга алуу жана бийликке сын айткан башка маалымат каражаттарына сес көрсөтүү катары баалап жатышат. Мындай ойго кошулгандардын бири белгилүү журналист Нарын Айып.
Бир чети соттун чечимдерин аткарыш керек. Экинчи жагынан ал соттор жанагы буйрук аткарып аткан соттор болуп атат да. Тигилерден чоң кылмыш кылган деле жок, ал баягы ошо окуялар боюнча өз пикирин айткан. Ошон үчүн бул чаташкан маселе. Анан соттор баягы журналисттерди катарга коюп, алар дайым өйдө жактан айтканды аткарып, эч качан мындай бир катуу сын бийликте отургандарга сын айтпасын деген сыяктуу максатты көздөйт го. Ушинтип айтсак болот го.
Ошол учурда айрымдар Орунбековдун сөз эркиндигинен аша чаап пайдаланып, далили бар жогу экендигине карабай бир тараптуу маалымат таратат деп айыптап келишет. Маселен, Кабар маалымат агенттигинин директору Куанышбек Табалдиев журналист өз кезибине жоопкерликтүү мамиле кылса, Орунбеков кабылган кырдаал жаралбайт болчу деген ойдо.
Мен жоопкерчилик албетте мына журналист өзүнүн ишин биринчи ретте адиской катары, профессионал катары билиш керек. Экинчиден болгон иштин бардыгына нейтралдуу көз караш менен чагылдырыш керек, бир беткей болбой. Үчүнчүдөн объективдүү болгонго аракет кылыш керек. Төртүнчүдөн мыйзамдарды бузганга барбаш керек. Мыйзамдардын бардыгы катаал жазылгандан аны бузуп алып башкаларга үлгү болуп тургандай мисал келтирсе, албетте бул этикага жатпайт. Анан эң эле негизги бул эки адептүү нерсени аткара турган нерсе бул моралдык этикалык жактан өзүн коомго үлгү болуп тургандай иштей алышың керек.
Өзүн оппозициячыл журналист катары сыпаттап, учурдагы бийликке сын айтып келген Дайыр Орунбековго карата соттук иштер бир нече убакыттан бери уланып келет. Ал өзүнө таандык маалымат KG сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялап, анда Юн коогалаңына учурдагы президент Алмазбек Атамбаевди айыптап, күнөөлүүлөргө саясий баа берүүнү айтып чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратурада макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирет деп кылмыш иш козгоону талап кылган. Кийинчерээк доо арызды кароо жарандык кодекстин негизинде жүргүзүлүп, сот Орунбековду президентке негизсиз жалаа жапкан деп тапкан. Буга байланыштуу журналистке 2 миллион сомдук айып пул төлөөнү милдеттендирген болчу. Өткөн айда болсо соттун чечимин негизинде интернет провайдерлер Орунбековдун маалымат кейжи сайтынын ишин токтоткон болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми башка темалар менен улантабыз. Британиялык ишкер менен кыргызстандык жарандын ортосунда талашка түшкөн Кызыл Туу айылындагы малина плантациясы соттун чечими менен кыргызстандык жаранга өткөрүлүп берилди. 600 миң доллардан ашык акча сарптаган британиялык инвестор сотто утулган соң Кыргызстанга акча салган инвесторлордун капиталынын кепилдиги тууралуу маселе көтөрүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Чүйдөгү Кызыл Туу айылынан 4 гектар жерди 6 жыл мурда сатып алган британиялык ишкер Александра Карпентер ал жерде түшүн берген кирешелүү малина талаасын айландырууга 5 жыл убактысы кеткенин айтат. Азаттык бул ишкер айымдын маселесин өткөн жылы да иликтеп, талашка түшкөн малина плантациясынын чырын өкмөт өзү көзөмөлүнө алган болчу. 600 миң доллар акча сарптаган менчигин сактап калуу аракетинде Александра Карпентер сотко кайрылган. Бирок азырынча сот пайданы экинчи тарапка, тагыраак айтканда, малина плантациясы жайгашкан 4 гектар жердин кагаз жүзүндөгү мыйзамдуу ээсине чечип берген. Карпентердин арызы учурда жогорку соттун кароосунда. Кагаз жүзүндөгү мыйзамдуу ээси демекчи, 6 жыл илгери бул жерди сатып алган кезде британиялык ишкер Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет элдик жаран катары жерди узак мөөнөткө ижарага ала албайт болчу. Ошондуктан ал жерди кыргызстандык Маргарита Новикова аттуу айымга каттатып, бирок жер ээсинин ишенимдүү адам экенин далилдеген документ алган эмес. Новикова ошондон пайдаланып жерди талашып келет. Британиялык ишкер айым учурда плантацияга сарптаган акчасын кайтарып алуу үчүн улам бир эшикти какылап жүргөн кези. Ал GIA бизнес биримдигине да кайрылган. Аталган ассоциациянын аткаруучу директору Руслан Ахматбек бүгүнкү күнү Кыргызстанда инвесторлордун болобу же жергиликтүү ишкерлердин болобу укуктук келишимдердин иштебегени аксатып жатат деп белгилейт.
Бирөө менен укук келишимге барып кол коюлгандан кийин ошол келишимдин укуктук таасиринин болбогону бир кандайдыр түшүнбөстүктөрдү сен сот аркылуу өзүңдүн укугуңду өзүңдүн кыргызчылыгыңды коргой албайсың да.
Бир нече жыл мурун австралиялык Santos International компаниясы Кыргызстандын түштүгүнөн мунай иликтөө иштери үчүн акча сарптап иш жүргүзө баштаган, бирок көп өтпөй кандайдыр бир себептер менен алардын лицензиясы кайра чакыртылган. Аталган компания мунай чалгындоо үчүн сарптаган 70 миллион доллар каражатына көз жумуп өлкөдөн чыгып кеткен. Түштүк Кореядан келген ишкерлер Бишкектеги эркин экономикалык аймактын жер тилкесин сатып алып, ал жерге фламинго эс алуу багын түптөгөн. Бирок парк толук иштей элек мезгилде эле алардан жер тилкелери кайра алынган. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыковдун айтымында инвесторлорго жасалган мамиле, алар сарптаган капиталга кепилдик маселеси Кыргызстанга сырттан акчалуу компаниялардын келүүсүн токтотот.
Азыркы инвесторлор кандай иштейт экен, кандай маселелери бар экен, өкмөт эмне кандай мамиле кылат экен деп ошонун баарын байкап туруп, андан кийин өзүнүн жыйынтыгын чыгарат да. А бизде болсо ири инвесторлорду кайра-кайра текшере берсек, келишимди кайра алмаштыра берсек, ошол эле инвесторлор карап туруп ойлойт да. Булар эң көп иштеген инвестор менен ошондой болсо биз менен эмне болот депчи.
Статистикалык маалыматтар боюнча өзүбүздөгү жылдын алгачкы кварталында Кыргызстанга сырттан келген инвестициянын көлөмү 149,776,500 долларды түздү. Мунун дээрлик тең жарымы 74,259,000 доллары ишканалардын чет өлкөлүк ээлеринен алынган насыя. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүчтү көбөйтүп, сырттан инвесторлорду арбытуу максатында экономика министрлигинин алдында атайын инвестиция тартуу боюнча агенттик ачкан. Аталган агенттиктин инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти Каныбек Касымали уулу:
бизге келген инвесторлорду болсо Кыргызстанга аэропорттон келип конгон же болбосо андан мурда виза алгандан баштап эле биз колдоо көрсөтөбүз да. Алардын укуктарын Кыргызстандын ичинде башка мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары менен жана ошол эле жанагы уруксат алуу боюнча, лицензиялар боюнча убагында чечип бергенге аракет кылып жатабыз.
Учурда Кыргызстанда инвестиция жоктугунан жылбай турган долбоорлор ондоп саналат. Алардын катарына кара кече жылуулук борборун, бир катар кен казуу долбоорлорун кошууга болот. Ошондой эле 2010-жылы улутташтырылган Мегаком ишканасында сатып алууга кызыккан компания болбоду. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын ээрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Кайнене баш болот, кайным төрт боюнда 5% дайым аярын мүнгөтөт.
Телевиденияда кайшенерди, жалгызымдын айтарына ишенерди.
Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Азаттыктын кечки эфири эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен уланат. Бириккен Улуттар Уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирип чыкты. Дүйнөлүк антидопинг агенттиги кайра курулуш керек деп эл аралык олимпиада комитетинин жетекчилиги билдирди. Журналист Дайыр Орунбеков ага карата кылмыш иш козголгонун Азаттыкка кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, ушул тапта Сириядагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери менен жолугушуу өткөрөт. Түндүк Корея кезектеги жолу баллистикалык ракеталарын сынады. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап уксаңыздар болот. Түркия президенти Эрдоган батыш өлкөлөрүнө катуу сын айтып, терроризм менен төңкөрүшкө көмөкчү деп айыптоодо. Ал батыштагылар 15 июлдагы төңкөрүш аракетине чейин да, кийин да Түркияны колдобой койду деп нааразы. Ал эми батыштагы айрым лидерлер Түркия өзү макулдашылган шарттарды аткарбаганын эскертишет. Кененирээк темага Али Токтокунов токтолот.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган батыш өлкөлөрүн терроризмди жана аскер төңкөрүшүн колдойт деп айыптап чыкты. Анын мындай катуу сыны 2 августта Анкарада айтылды. Президент ириде АКШ'ны эске алуу менен:
Биз насыл бир стратегик ортагыз ки? Мен сизден
улуттук коопсуздугубузга, стратегиялык объектлерибизге кол салган бирөөнү берүүңөрдү каалап жатам. А сиз аны өлкөңүздө сактап, анын жашоосуна шарт түзүп атсаңыз, демек биз кандайча стратегиялык өнөктөшбүз. Дагы бир кызыктуусу, анын эң маанилүү каржы ресурстары Америкада. Америкадагы мектептеринен эле жылына 200-300 миллион кириш алат. Батыш демократиянын жанындабы же төңкөрүшчүлөр тараптабы, террорчунун жанындабы? Тилекке каршы батыш террорчуга колдоо көрсөтүп, алар тарапта болууда.
Терроре destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor.
Деп Гүлэнди да эске салууда. Июлдагы төңкөрүш аракетине Эрдоган АКШда жашаган диний атчы Фетхуллах Гүлэнди айыптап, аны өткөрүп берүүнү талап кылган. АКШ өз кезегинде анын төңкөрүшкө тиешеси бардыгын далилдеген документтерди сураган. Эрдоган мурдатан эле батыш менен салкыныраак мамиледе. Акыркы жылдары болсо качкындар маселесинде Евробиримдик Түркия жакындаша баштаган болчу. Андагы сүйлөшүүгө ылайык, Түркия качкындарды Европага өткөрбөй өзүндө кармаса, ал үчүн акча бөлүнмөк. Түркиялыктар Евробиримдикке визасыз да каттап калышмак. Башка да шарттар бар болчу. Шарттардын бири болгон терроризм боюнча мыйзамдарды жумшартуудан Эрдоган баш тарткан соң сүйлөшүүлөр токтоп калган. Ушул темага кайрылган президент европалыктарга да ачуу бүрктү.
3
миллион сириялык жана ирактык качкындарды өлкөбүздө жайгаштыруу менен Европаны биз корудук. А Европа сөзүнө турган жок. Карагыла, бизге жыл аягына чейин 3 миллиард евро беришмек. беришпеди. Бюджетке да кирген жок. Сириялык жана ирактыктар үчүн жумшала турган акча бизге келиш керек болчу.
3 миллиард евро. Бу парайы бизге бермейчек.
Деген Эрдоган жалпысынан батыш төңкөрүш аракетинен кийин да ага чейин да Түркияны колдободу деп таарынууда. Андан бир күн мурда Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер жогордагы келишим тагдыры ара жолдо калганын айткан.
Мындан ары да виза режимин либералдаштыруу боюнча Түркияда амбиция бар. Бирок буга байланыштуу так шарттарды Түркия ушуга чейин аткарбай келет. Ошондон улам Евробириндик визаны либералдаштыруу маселесин чече албайт. Түркия бул үчүн дагы бир кыйла иштерди жасашы керек. Азыркы шартында аларды жасайбы, жасабайбы аны такташыбыз керек.
Ошол эле учурда батыш да төңкөрүш аракетинен кийин Эрдогандын бийлиги тең салмактуу жаза принцибинен тайып ашкере камакка алуулар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Өзгөчө журналисттер камакка алына баштаганда чочулоолорун билдирген. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча өлкөдө алиге чейин камакка алуулар токтой элек. 16-июлга ооган түнү Түркияда аскерлердин бир бөлүгү төңкөрүш жасоого аракеттенип, таңга жуук ал басылган болчу. Ошондон кийин өлкөдө камоолор күчөгөн. Төңкөрүштү Гүлен жана анын тарапташтары уюштурду деген бийлик күч түзүмдөрүнөн, билим берүү, медиа жана башка тармактардан миңдеген адамдарды камап, жумуштарынан айдаган. Айта кетчү жагдай, акыркы жылдары өлкө жетекчилеринин деңгээлинде терроризмге айыптоолор күчөгөндөй. Өткөн жылы Түркия орус учагын атып түшүргөндө Орусия президенти Путин Эрдоганды терроризмге жан тартат деп айыптаганы бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми аймактагы окуялардан Казакстандын түштүгүндөгү Эралиев айылдык округунда казак-тажик кагылышы 2 күнгө созулду. Казак-тажик улут аралык жаңжалы өспүрүм кыз зордукталды деген имиштен улам от алган. Кененирээк бул тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казак тектүү секеле кызды тажик тектүү өспүрүм бала зордуктаптыр деген имиш түштүк Казакстандагы Дыйкан айылында жашаган казак-тажик элдеринин ортосуна жик салды. Жаңжал 1 августта башталган. Экисине караган түнү союлдар менен куралданган казак тектүүлөр тажиктер топтолуп жашаган айылдагы үйлөрдү жана машинелерди өрттөп кетишкен. Дыйкан айылында 9 баласы менен жашаган тажик тектүү Мухаммаджан Арзымуратов окуя түнкү 2:30 болгонун айтат.
100 чакты казак жаштар айгайлап келишкенде бала чакабыз менен качып жашынып калдык. Баш аягы 10-15 мүнөттүн ичинде алар биздин үйдү өрттөп машинебизди талкалашты. Аларды полиция кууду, бирок алар качып баратып да айыл четиндеги үйлөрдү өрттөгөнгө үлгүрүштү. Жол боюнда кошуна айылдарга да кол салышты.
Учурда Дыйкан айылынын тургундары окуя кайра кайталанып кетеби деп кооптонуп турушат. Калабадан жабыркаган мүлктөрдү полиция текшерип жүрөт. Ал полиция кызматкерлеринин бири тажик тектүүлөр жашаган бардык айылдар кайтарууга алынганын билдирди. Ошол эле айылдын дагы бир тургуну атын атоодон баш тартып, учурда Дыйкан айылында полиция көрүнбөгөнүн айтат.
Биз кандай коргонууну билбей калдык. Коргонуп каршы чыксак, чата кырбап, улуттар аралык чоң жаңжал чыгып кетеринен чочудук. Алар өтө көп болчу. Токтотуу мүмкүн эмес. Биз Казакстан жаранбыз. Баарыбыз казакча сүйлөйбүз. Анан эле бир заматта ушундай абалга түшүп калдык. Азыр айылды кооруган полиция да көрүнбөйт.
Казакстанга тажиктер 1964 жылы Өзбекстандын Сырдарья облусунан көчүп келишкен. Алар Казакстанда коон дарбыз өстүрүп оокат кылышат. Кечеги калабадан кийин үй өрттөлгөн айрым тажиктер айылдан көчүп кетип баштаганын айтышат. Дыйкан айылына кошуна турган Абай конушундагы тажиктер да кол салуунун кайталанышынан коркуп калышкан. Абай конушунун тургуну Узакбай Данияров 1 августка караган түнү токмоктолгонун айтат.
Ызы чуу болуп атканын угуп, эч нерседен бейкапар эле көчөгө чыккамын. Алар мени көрөөрү менен кепке сөзгө келбей эле тепкилеп киришти. Эсимди жоготуп коюппун. Өзүмө келсем колум сыныптыр. Ооруканага жаткырышты. Бирок мен ооруканага жатпай койдум. Чыгып үй бүлөмдү башка айылга көчүрдүм. Ошол түнү ал балдар 3-4 машинени жана жол боюндагы үйлөрдүн терезелеринде талкалап кетишкен.
Негизи казак тектүүлөр секеле кызды зордуктоого Сайфуллин айылындагы тажиктерди айыпташкан. Бирок от тутанып, ал айып жалпы тажик тектүүлөргө тиешелүү болуп калган. Мындан улам жергиликтүү полиция айылга аскер техникаларын киргизип, толук көзөмөл орноткон. Учурда айылга чоочун кишинин киришине тыюу салынган. Окуя чыккан күнү Түштүк Казакстан облусунун акими Уласбек Садибеков айылга келип, Эралиев айылынын тургундары менен жыйналыш өткөргөн. Жыйналышта Сайфуллин айылында жашаган секеле кызга эч кандай сексуалдык аракет болбогонун экспертиза далилдегени маалымдалган. Буга чейин Түштүк Казакстан облустук ички иштер башкармалыгы облустагы Мактарал районунун Сайфуллин айылында өспүрүм кыз зордукталды деген имиштен улам белгисиз адамдар бейбаштык аракеттерге барган. Натыйжада 3 тургун денесине жаракат алган, бир дүкөндүн терезеси сынган деген маалымат тараткан болчу. Полициянын маалыматына караганда секиле кызды зордуктады делген тажик тектүү өспүрүмгө карата кылмыш иши козголгон эмес. Ал ата-энесинин көзөмөлүнө тапшырылган. Ал эми тажик тектүүлөрдүн сабалышы жана үйлөрүнүн өрттөлүшү боюнча учурда бир да адам кармала элек. Ал окуя боюнча сотко чейинки текшерүү иштери башталган. Мактарал районунда 300 000 адам жашайт. 176 калктуу пункту бар райондо 60 ашык улуттун өкүлү бар. Бул район Түштүк Казакстан облусунун борбору Шымкент шаарынан 230 чакырым алыстыкта жайгашкан. Облуста улуттар аралык майда барат чыр чатактар маал-маалы менен чыга калып жүрөт. Бул облус Казакстандагы калк эң жиш жайгашкан аймак деп эсептелет. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Үркүн темасы менен улантабыз уктуруубузду. Августтун 1-чи жумалыгына туш келген үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө солгун жүрүп жатат. Серепчилер кандуу окуянын быйылкы 100 жылдыгы улуттук деңгээлде белгиленбей эле коомдук уюмдар уюштурган маданий иш-чаралар менен соңуна чыгып баратат деген пикирде. Бул багытта темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов учкай токтолду.
Үркүн деп аталган улуттук боштондук көтөрүлүшү ошол кездеги орус патшачылыгы кыргыздарга жана башка улуттарга карата жүргүзгөн тукум куруу саясаты кыргын деп таанылсын деп атабыз. Кандайсыңар?
Бул былтыр 2015 жылы августтун башында үркүндүн 100 жылдыгын утурлай боом капчыгайында өткөн жыйында айтылган сөздөрдүн бири. Ошол кабыл алынган декларацияда эң негизги маселе катары үркүндү орус патшачылыгы тарабынан болгон кыргын деп таануу, улуттук боштондук кыймыл же козголуш деп айтуу жана эстелик куруу каралган. Бүгүнкү күндө ошол документти иштеп чыккандардын бири Турсунбек Акун ал сунуштардын ичинен бир гана сунуш аткарылбай калды дейт.
Биз геноцид деп эметпедик беле баягы, геноцид деп кыргын деп. Ошону ак үйдөгүлөр көп кабыл алгысы келбей атат да, баягы чочуп атат да ошону. Ага кошумча болуп колун биздин балдар да ошолордун сөзүн сүйлөп баягы көп катуу чыкпай эле орустарга каршы чыкпай эле анамына деген сыяктуу болуп атат да. А бирок мен ачык эле айтып атам, бул ачык эле геноцид болгон кыргыз элине каршы.
Маектешибиздин айтымында үркүндүн 100 жылдыгын эл аралык деңгээлде өткөрүүгө бийликтин саясий эрки жеткен жок.
Эми ошол эл аралык деңгээлде өткөрсө дегенден бийлик башында туруш керек эле да. Бийликтин саясий эрки жетпей атса керек да. Үркүндө эл аралык казактар менен өзбектер менен тажиктер менен биригип аякта деле болгон ошондой биригип мамлекеттер сүйлөшүп жетекчилер сүйлөшүп уюштурса деле болот эле да, туурабы?
Турсунбек Акун 5-августта бир нече коомдук уюмдар президенттик аппараттын өкмөттүн көмөгү менен кандуу окуянын 100 жылдыгына арналган өмүр көчү автокербенин баштап жатканын, анын алкагында автокербен 100 жыл мурун кандуу окуя болгон из менен өтүп шейиттерге куран окуларын айтты. Саясат таануучу Эдил Байсалов быйылкы үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө мамлекеттик деңгээлде эмес, катардагы эле жөн жай окуядай коомдук уюмдардын деңгээлинде белгиленип жатканына кейиди.
Мамлекеттик деңгээлде эч кандай иш чара жок. Мындай токтом кабыл алышты. Дагы бир кандайдыр бир концерт деңгээлинде биремке кылып атышат. Бирок деген мамлекеттик деңгээлде эч кандай жок. Эл аралык деңгээлде өткөзүшүбүз керек эле буну. Буну Бириккен Улуттар Уюмунун Генеральный Ассамблеясы резолюциясы кабыл алышы керек эле.
Байсалов мамлекет тарабынан ошол тарыхый шарт тууралуу эл аралык деңгээлде олуттуу тааным болушуна эч кандай аракет болбогонун сындап, ага азыркы мамлекет башчысын күнөөлөдү. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов үркүндүн 100 жылдыгына карата аталган мекеменин чегинде белгиленип жаткан иш чараларды санап өттү.
Мамлекеттик деңгээлде маданият министрлиги жана башка мекемелер аркылуу ушу 5-инде авто жүрүш болуп Чүйдөн чыгып Асыл Баш деген айыл жактан ал жерден эти менен куран окутулуп анан автокербенде коюп кеткен. Ошо автокербен Бишкектен чыгып Чүй менен анан кийин барып Боомдон кире бериш жерде жанагы эстеликтен айдан куран окуйт. 2-сентябрда бул да Ата Бейит мемориалдык комплексинде үркүндүн 100 жылдыгына карата мемориалдык комплекс өзүнчө ачылат.
Бекмамбетов жыл башынан бери бул темада тарыхчылардын, окумуштуулардын эл аралык деңгээлде илимий жыйындар өткөнүн, 1916 жылдагы окуяга тарыхый жана саясий жактан баа берүү боюнча бир нече илимий жана көркөм китептер чыгып жатканын кошумчалады. Үркүндү изилдөө жана анын 2016 жылы 100 жылдыгын белгилөө боюнча жогорку кеңешинин да өкмөттүн да токтому чыгып атайын комиссия түзүлгөн. Үркүндү эскерүү күнү 2008 жылдан бери белгиленип келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн темасына арналган атайын куржундагы бар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг ушуну менен азаттык радиосунун 3-август шаршемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10:30. Оодо Азаттык радиосу кушуа кечиңиздер менен урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта чет жактагы кыргызстандык мигранттарды бириктирген мекендештер форуму быйыл Ош шаарында өттү.
Келип аткан, жылга келип аткан 2 миллиард инвестиция бизге кумга сиңиргенде кетип калат.
Жаштар өзүбүз чогулуп келечекте биз баары бир 40га чыгабыз, 50га чыгабыз деген ойлорду азыр уже ойлой баштадык да.
Форумдан даярдалган кеңири репортаж болот алдыда. Ошондой эле журтташтар темасын улай Швецияда жашаган кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев менен маекти илим жаңылыктарын назарыңыздарга сунуш этебиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен сөздү Айданбек Ахмат уулуна узатам. Соңку кабарлар.
Биркен улуттар уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогору көрсөткүчтөргө жетти. 2014-жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Буунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июнь айында 69 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015-жылы май айында 73 киши жабыркап, өлгөндөрдүн саны 8 болгон. 2015-жылы февраль айында Минскиде жетишилген келишимге ылайык согуштук аракеттер токтотулушу керек эле, бирок келишимдин негизги талаптарынын бири болгон оор куралдарды майдандан алыстатуу аткарылган эмес. Журналист Дайыр Орунбекова каршы жаңы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмыш ишин козгоону өтүнгөн.
Сот мага милдеттендирген 2 миллион сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевтен жазган макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Орунбекова козголгон кылмыш ишинин беренеси боюнча 2 жылга чейин камалыш мүмкүн. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Кызматынан бошотулган мэр Дмитрий Урлашевти Ярославль облусундагы Киров райондук соту 12.5 жылга эркинен ажыратып, 60 миллион рубль айып пул салды. Ал ишкерден 17 миллион рубль пара талап кылган деп күнөөлөндү. Мурунку мэрдин кеңешчиси Алексей Лопатин 7 жылга эркинен ажыратылса, мэрдин орун басары Дмитрий Донсков акталды. Өкүм чыккандан кийин Урлашев бийлик партиясына сын көз карашы үчүн кесилгенин билдирди. Ал эми анын адвокаты өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыз берерин билдирди. Урлашев 2013-жылы камакка алынып кызматынан четтетилген болчу. Джон Керринин Борбор Азия министрлери менен 3-августтагы Вашингтондогу жолугушуусу башталды. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат кызматынын өкүлү Джон Кирби жолугушууда талкуулана турган маселелер тууралуу буларды билдирген.
Secretary Kerry will host the foreign ministers.
Мамлекеттик катчы Джон Керри Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен C5+1 форматында экинчи ирет жолугушат. Биз Борбор Азиядан келген делегаттарды кабыл алып, аларды көз карандысыздыгынын 25 жылдыгы менен куттуктайбыз. Топ өткөн жылы ноябрда Самаркандта башталган маселени талкуулайт. Көңүл борборунда экономикалык байланыш, регионалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүш жана гуманитардык маселелер болот. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен 5 министр менен Борбор Азиянын 21-кылымдагы өнүгүүсүн дагы талкуулайт. Дональд Трамп Обаманын ал президенттике жарабайт деген сөзүнө жооп берди. Трамп өз кезегинде Барак Обаманын президенттигин катастрофалык деп атады. Ал алсыз жана натыйжасыз президент болду деди Трамп 2 августта Fox News'ка берген интервьюсунда. Ал ошондой эле Обама биздин өлкөнүн тарыхындагы эң начар президент болду деп белгиледи. Дональд Трамп Орусиянын Крымды аннексиялап алышын тааныш мүмкүндүгүн билдирип сынга кабылган. Бирок Обамага жооп кылган Трамп Украинанын абалын карап көрүңүздөр. Ал Украина жөнүндө айтып жатат. Анын мезгилинде Крымды тартып алыштыго деген эле. Барак Обама Дональд Трампты Иракта уулу каза болгон мусулман үй бүлөсүнө карата сөзүндө кескин сынга алып, бул анын дүйнөлүк маселелерде тайкылыгын жана президенттик кызматка өтө даяр эместигин көрсөтөт деген эле. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрда болот. Ысык Көлдө сентябрда өтө турган 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 29 мамлекет катышаарын билдирди. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы берген маалыматка ылайык, мелдешке Азия, Европа, Балтика жана Түштүк Америка өлкөлөрүнөн спортчулар келишет. Башка мамлекеттерден өтүнүчтөрдү кабыл алуу уланууда. Эрежеге ылайык спорттук мелдештерге катыша турган мамлекеттер табыштамаларын 7 августка чейин жөнөтүш керек. 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Катышуучулар көчмөн элдерге таандык спорттун 23 түрү боюнча мелдешет.
Рахмат сизге. Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 4 августта Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, ал эми күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус. Кыргызстанда ар 2 жылда өтүп жаткан мекендештер форуму чет жактагы мигранттарды Кыргызстанга инвестиция салууга үндөп келет. Форум башталган 6 жылдан бери бир нече кыргызстандык мекендештер өз жеринде ишкана ачууга да жетишти. Бирок көпчүлүк мигранттар тааныш билиштик жана коррупциянын курчтугунан акчасын Кыргызстанга салуудан этияттанып турат. Негизи эле чет өлкөдө бутуна турган мигранттар Кыргызстанга инвестиция салууга канчалык даяр? Аларга эмнелер тоскоолдук болууда? Бүгүнкү журтташтар берүүбүздө ушул суроолорго жооп издейбиз. Түрмөктү Оштон Арчус Эрнис Нурматов даярдады.
Мрамор ташты кесип ар кандай көлөмгө келтирүүчү кыргыз травертин заводунун иштеп баштаганына жарым жылча боло элек. Кыска убакыт аралыгында ишкана өзү өндүргөн товарды чет жакка чыгаруу каналында жолго коюп алды. Заводтун ээси Каныбек Акаев мындайча кеп баштады.
Ташты азыр бүгүнкү күндө Россияга сатып атабыз. Мурда Казакстанга сатышкан бизге чейинки конкуренттерибиз. Биздин бизнес проектибизде сразу эле Россия болчу да. Былтыр Евразияга кошулгандан кийин бизге жеңилдиктер болуп, мына быйыл уже өзүбүздүн товарларыбызды калган баада сатып атабыз. Эч кандай тоскоолдук жок.
Ишкер Каныбек Акаев өзү негизинен Орусияда жашап, ошол жакта бизнес кылат. Мындан 2 жыл мурда мекендештер форумуна катышкандан кийин шыктанып, Кыргызстанда да ишкана ачууну максат кылган эле. 1 жыл аралыгында таш чыгаруучу заводту минтип ишке киргизип алды. Карас районунун Жаңарык айылында жайгашкан анын ишканасында учурда 70 киши эмгектенүүдө.
Жаштар өзүбүз чогулуп, келечекте биз баары бир 40 чыгабыз, 50 чыгабыз деген ойлорду азыр уже ойлой баштадык да. Ошого ал жакка кылганда сен баары бир күн сатып кетесиң. А эгерде Кыргызстанга тиксең завод фабрикаларды, аны менен сен может түбөлүккө ошол сага иш болуп калат деген ойлор Кыргызстанга тартат да. А бирок рынок менен баягы мүмкүнчүлүк Россияда бөлөкчө. Ыңгайлуу. Кыргызстандагы мүмкүнчүлүк бир аз татаал, бирок курса болот.
Акаев Кыргыз травертин заводуна жалпы 118 миллион сом инвестиция салган. Ишкер мунун баарын бүгүн эртең эле кайра кайтарып ала албашын билсе да, келечек үчүн дем күчүн ушул ишке жумшап жатат. Ал тургай ишкер жакынкы жылдары Кыргызстанда мындан башка да ишканаларды ачууну көздөп турат.
Жергиликтүү айрыкча губернаторлору тоскоолдуктор болсо, биз тараптан жардамдар болсо, биз жардам берүүгө милдеттүүбүз. Жардам берели, эмне кылалы? Дагы өзүңүздөргө окшогон жигиттерден болсо тартыңыздар, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берели деген көп сунуштар болот. Мен деле барып айтып атам өзүбүздүн жердештерге. Келгиле достор, Кыргызстанда өтө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Көбүнчө азыр биздин жердештер бул жака бактыгебиз деген пландарды коюп атышат асыларына.
Ишкер Каныбек Акаевдин айтымында Орусияда бизнес кылып жаткан анын достору кыргызстандык жарандар арасында да өз мекенине инвестиция салууну максат кылгандар арбыган. Алардын көпчүлүгү Кыргызстанда курулуш тармагына, соода, тейлөө жана айыл чарба багыттарында ишкана ачууга кызыктар. Маселен, Орусиянын Тюмен облусунда ишкерлик кылган Канзада Исманова Жалал-Абадта жакынкы аралыкта бир нече ишкана ачууну көздөп жатат.
Мүмкүнчүлүгү бар Россиянын жарандарын алып келип, бул жактан ачканга аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн, бизге кислом молочный продукция аябай керек, Тюмен жергесине овощи, фрукты дегендей. Азыр ушу кислом молочный продукция үчүнчө аксы менен сүйлөшүп көрөбүз. Может, ушул жакта баягы сыр чыгара турган завод иштеп, элге өздөрүнүн сүтүн тапшырып, ушундай продукциясын тапшырган же мясной бизге керектүү Тюменге ошолорду карап атабыз. Эми бул бир күндө боло турган иш эмес, муну бир убакытта ушул нерселер ишке ашат.
Москвадагы эл аралык ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Кубанычбек Осмонбеков да алардын уюмуна мүчө болгон мигранттардын ичинде Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктарлар арбын дейт.
Москва шаарында эле, Москва шаарында 30-дан ашуун биздин жарандар бар, биздин өкүлдөр. Алар бүт бары предпринимательдер, ар бири өзүнүн деңгээлинде Кыргызстанга инвестиция кылып атат, ар биринин өзүнүн деңгээлинде. Мисалы үчүн, өткөндө эле бир жакын досубуз келди, ал Москвадан 300 000 доллар менен келди, эми бияктан бир теплица ачам дейт, бир тойкана ачам дейт. Ошондой учурлар биздер отдельный мүчөлөр ошолор алып келип, Кыргызстанга өзүнүн деңгээлинде неме салып атышат.
1-2 август күндөрү Ош шаарында өткөн мекендештер форумунда да чет жакта иштеп жаткан кыргызстандыктар өз туулган жеринде бизнес ачуу ойлору бар экендигин ортого салышты. Жыйында сөз сүйлөгөн өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мигранттар кайсы багыттарга инвестиция салса болоорлугу тууралуу да айтып беришти. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду жана өлкөдөгү банктар насыялып бизнес кылуунун жол жоголорун түшүндүрүштү. Мурдагы эки отурумдан айырмаланып, форумдун үчүнчү айлампасы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү деген ураан алдында өттү. Ушунун өзү да мекендештердин каражатын Кыргызстанга көбүрөөк тартуунун бир аракети экенин форумда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева жашырган жок.
Мекендештер 2016 форуму Кыргызстандын кол тиелек уникалдуу табиятына, аймактардын экономикасына ишкерлик демилгелерди жандандыруу максатында чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын ичинен кубаттуу инвесторлорду тартуу, ата мекендик жана чет өлкөлүк инвестициялардын келишин андан ары стимулдаштырууга көпүрөө болуп берет.
Деген менен чет жакта иштеп жаткан жүздөгөн мигранттар Кыргызстанга инвестиция салуу алар үчүн бир тоолу түйшүктөрдү жаратаарын белгилешет. Алар көбүнчө Кыргызстанда бюрократиялык ыкмаларга, тааныш билиштик жана коррупциялык механизмдерге чалынып калып жатышканын даттанышат. Орусиянын Екатеринбург шаарында жашап, ошол жерде бизнес кылган Урматбек Курбанбаев мигранттар Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин, бирок аларга шарттар жеңилдетилбегенин айтууда.
Чет мамлекетке келген инвесторлор менен чет мамлекетте жашаган кыргыз жарандардан чыккан инвесторлор экөөнүн айырмасы экөөнүн укугу бирдей болуп калды да. Чет мамлекетте жашап аткан башка жарандыкты алып алган, бирок өзү кыргыз болуп туруп, ушул жакта келгенде инвестор болуп келген, ошолорго мындай шартты жеңилдетип берсе жакшыраак болмок. Себеби эле мен өзүм ушу көмүргенин ачам деп документимдин өзүн даярдашып 1 ай 15 күн жүрдүм. А биздикилерге айырмасы жок. Акчасын берчи, бул берчи, кырша болуш керек, бирок ушундай деген тоскоолдуктардан жакшы көп нерселер кадап атабыз да.
Түркияда ишкерлик менен алектенген Айбек Саругулов да так ушул жарандык маселесине өзгөчө көңүл бурууда. Анын белгилешинче, чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар башка өлкөнүн жарандыгын алып эле алса, бул алар үчүн башкы тоскоолдук болуп калууда.
Мурун убактылуу келдим, акча таап кайра кайтам деген болсо, эми азыр ошол жакта калуунун жолдорун издеп атышат. Анткени эменин шартына жараша Россияда ошо миграциянын проблемаларынын айынан алар ошо жарандыкты алып атат. Эми азыр ошо жарандыгынын айынан биякта кылмыш деген болуп көрүнүп атат. Эртең Кыргызстанга келсе мамлекеттик мекемелерди иштей албаса, саясий олорок эркин көргөзө албаса, бияк келгенде ошо бизнесин кылган күндө дагы сен башка өлкөнүн жараны катары болуп кала турган болсоң. Ошондуктан азыр көбү ошо Россияда башка өлкөлөрдө жашап аткан өлкөлөрүнө инвестиция кылып, ошо аякта иш курганга аракет кылып атышат.
Буга чейин сырттагы мигранттар Кыргызстанга жылына 2 миллиард сомдой акча которчу. Соңку кризистерден кийин бул сумма 30-40% чейин азайып кеткен. Бирок адистер ушул акчалардын өзү деле пайда алып келчү иштерге эмес, машина сатып алуу же той өткөрүү сыяктуу майда нерселерге жумшалып кетип жатканына коңгуроо кагууда. Айбек Сарыгулов мындай дейт.
Бир нерсени түшүнбөйтпөз, инвестиция деген нерсе бул мындай бекер келген акча эмес. Бул пайда табуу үчүн келинде турган акча. Анан ошол жерде эң чоң нерсе келген акчанын корголушу болот. Ким коргойт ошол акчаны? Бүгүнкү чейин мигранттар акчаларын жиберип атат, бир туугандарын жиберип атат, өзүнүн ата-энесин жиберип атат, ошол акча кор болуп атат. Биз аны багытсыз колдонуп салып атабыз дагы. Ошондуктан келип аткан, жылыга келип аткан 2 миллиард инвестиция бизге кумга сиңиргенде кетип калып атат. Ошондуктан биз муну институциялаштыруу керек деген нерсе болуп атат.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан сыртка чыгып кеткен мигранттардын саны 1 миллионго чамалайт. Адистердин айтымында ошонун 10% гана өз мекенине ири суммадагы инвестиция салууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бутка турган дагы 15-20% азыраак суммада Кыргызстанда өндүрүш багытына акча салалышы мүмкүн. Ал эми калган көпчүлүк адатта маянасын гана тууган уруктарына жөнөтүлөт. Айбек Сарыгулов кайрадан кепке кошулду.
Көбүнесе биздин мигранттардын сала турган акчасы 20 миң менен 50 миң доллардын арасында. 20 миң 50 миң долларга бизде майда орто ишкана курулса болот. Бирок майда орто ишканалар бизде закон тарабынан колдоого алуу мындай көрүлгөн эмес. Бизде аябай чоң ишкана болсоң аябай колдоого аласың, же болбосо иностранец болсоң колдоого аласың. А сен кыргыз жараны болуп тышта жүрүп акча таап келип салсаң, сен үчүн башка бир инвестор деп мындай карашы мүмкүн. Анан 50 миң доллар алып келдим, инвестор болом десең, баары тең күлөт. Мындай акча бизде деле бар дегендей карашат.
Ош шаарында өткөн мекендештер форумунун 3-чү айлампасында сырттан келген 200-дөй мигранттын баары эле бизнесмен эмес. Алардын арасында коомдук иштер менен алектенгендер, билим берүү жана медицина тармактарында иштегендер да көп. Бирок ошого карабай форумду уюштургандар алардын ойлорун болушунча инвестиция маселесине бурууга аракет кылышты. Мекендештер форумунун демилгечиси экс-президент Роза Отунбаева да мигранттарды Кыргызстанды көтөрүүгө салым кошууга чакырды.
Адыр эле айтып атасыңар, ушул мына биякта жейт экен, алып келсе эле качырат экен. Эми мен мындай такыр эле биз иштеке жок таптазабыз деп айта албайм. Бирок биз өнүгүп атабыз, 25 жылдан бери өнүгүп келатабыз. Тазаланып атабыз. Ошондуктан мына биз жаш мамлекет экен, ушундай болуп атат деп туруп, ошону көз жумуп силерди алып келе бергиле, инвестицияларды, жакшы нерселерди алып келгиле. Биз чарчабайбыз. Силер да чарчабайбы?
Ошентсе да адистер мигранттарга курук эле чакырык таштап, патриоттуулукка байлап инвестиция салдыруу мүмкүн эместигин айтышууда. Аны үчүн алгач эле өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу керек дешет алар. Замандаш ил аралык ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов буларга токтолду.
Биз мамлекеттик программанын долбоорунда өкмөткө сунуштаганбыз, ошондо баары айтылган. Муну 4 жылдан бери сунуш кылып келатабыз. Бизде эң биринчи мамлекет тараптан чечүүчү нерсе ушул биздин мекендеш инвесторлорго инвестициялык климатты жакшыртып берүү керек. Биздин сыртка чыгып кеткен бутуна турган инвестор болобуз деп Кыргызстанга келип аткан биздин мекендештерге салык жактан жеңилдиктерди кароо 1 жылдан 5 жылга чейин налогтордон бошоткула, салык насияларын деп биз сунуштадык.
Жапанов ошондой эле Кыргызстанда бир топ мыйзамдык актыларды да оңдоо керектигин билдирүүдө.
Мекендеш деген түшүнүк биздин азыркы закон мыйзам боюнча мекендеш деген чет жердин гана жараны болуп эсептелет. Биз ошол жанакы программа негизинде ошо мыйзамдарга өзгөртүү киргизгиле деп жатабыз. Мекендеш деген түшүнүктү кеңири карагыла. Сыртка чыгып кеткен биздин мекендештер башка өткөн чет жерде жүргөн элдин жарандыгы болсо дагы, эгер тили, дини, маданияты бирдей болсо жана Кыргызстан менен туруктуу өзүнүн байланышын жоготпосо, муну биз мекендеш деп таануу керек деп айтып жатабыз. жатабыз. А болбосо мына азыр көнүп калганбыз. Баягы кыйын учурдарда биздин ошо сыртка жүргөн мекендештерге кайрылып гуманитардык жардам, башка жардамдарды алабыз дагы. Ал эми мыйзамдашып келгенде алар бизге чет өлкөнүн жараны болуп калат да. Ушул түшүнүктү жоготкула, ошондон кийин жанагы инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү да кеңейет деген ойду сунуштарды берип келатабыз.
Ошол эле кезде эксперттер Кыргызстандын бийликтери мекендеш инвесторлорду көбүрөөк тартууга кызыктар болсо, аларга даяр долбоорлорду да сунуштоосу керек дешет. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду салтка айланткан мекендештер форумуна ар кайсы мамлекеттерде жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктар чогулат. Былтыр Кыргызстандын келечегине салым деген урам менен форум Бишкекте өткөн. Ага 25 өлкөдө жашап, иштеп жүргөн 300 жакын кыргызстандыктар катышкан. Айрым маалыматтарга караганда кыргызстандыктар дүйнөнүн 54 өлкөсүндө иштеп, жашап же билим алышат. Сиздер Азаттык радиосунун журтташтар берүүсүнүн кезектеги түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Оштон Эрнис Нурматов даярдап алып бардым.
Журтташ темасына алдыдагы берүүбүздө дагы токтолобуз. Швецияда жашаган кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев менен маекти сунуш кылабыз жана ошондой эле илим жаңылыктарын дагы айтып беребиз. Азыр болсо кыскача жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын эрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Кайнене баш болуп, кайным төп боюндасын 5 курасынын дайым аярын мүнкөтөт.
Телевиденияда кайшенерди, жаңы кызымдын айтар нерселери.
Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Кечки берүүбүздү азаттыктан улантабыз. Азыр соңку жаңылыктарды бир сүйлөм менен айтып беребиз. Журналист Дайыр Орунбековго каршы жаңы кылмыш иш козголду. Бириккен улуттар уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн жарандардын кыргызстандыктардын саны 600 ашканын билдирди. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Түркия Пакистанды Гүлен менен байланышкан окуу жайларды жабууга өтүндү. Кененирээк биздин сайттан azattik.org'дон таап окусаңыздар болот. Журташтар түрмөктөрүн улай эми кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев бир нече жылдан бери Швециядагы белгилүү аналитикалык борбордо иштейт. Ал буга чейин Германияда баштаган кыргызстандагы жашоону иликтеген изилдөөнү улантып жатат. Дамир Эсеналиев менен Стокгольм шаарында Айнура Жекши кызы маектешти.
Ошо 4 жылдын ичинде 3000 үй бүлөнү 8000 адамды ошол эле адамдарды ошол эле үй бүлөлөрдү сурап келдик. Ал аналитика жагынан абдан жакшы маалымат берет да, анткени мисалы бир нерсе болду дедик, алмашуу курсу түшүп кеттиби же мисалы баалар көтөрүлүп кеттиби, эгер ушул адамдардын үй бүлөлөрдүн мындай кедей болуп кеттиби же
кандай таасир этет,
таасир эткенине абдан ылайыктуу мындай ыкма да. Эми кызыктуу абдан, көп жыйынтыктарды алдык, маалымат ачык.
Канчанчы жылы баштадыңар ушул изилдөөнү?
2010 жылы баштаганбыз, азыр деле уланылат.
Уланып атат. 2010 жылы айтайын дегеним баягы инкылап революциядан кийин.
Эми
же кандай таасир эткени да кызыктуу да ошол.
Мен чогуу иштеген
саясий процесстер.
Мындайча айтканда ошо инкылапка мурун маалымат чогултпаса абдан жакшы болот эле, бирок антип айтыш туура эмес болсо керек да. Негизи биз күзүндө чогултабыз маалыматты, октябрдын тегерегинде.
Жылына бир жолубу?
Жылына бир жолу эле, ошол мүмкүн ал жагы мындай минус жагы, бирок абдан көп маалымат чогулткан ошонусу пайдалуу да, башка маалыматтарга салыштырмалуу.
Кайсы кандай маалымат?
Эми негизинен алып келсе бир экиден келди маалымат чогулууна. Үй бүлөдөн келинде, анан ар бир адамды 18-ден үйдө адамды ар бир сиз менден суроо берип атканда эле суроо берилет. Жана база данных.
Эмне деп сурайсыңар мисалы?
Эми биринчиден үй бүлөдөн баштасак, эми үй бүлөнүн ким ичинде жашайт?
Канча киши?
Канча киши?
Ким кайда?
Ден соолугу, балдардын мектепке барган ошол билим жагы, үй бүлөнүн
киреше,
кирешеси, чыгашасы, не бар, үй бар де, мүлкү жагынан кандайдыр бир миграция жөнүндө сурайсыз албетте, кандайдыр шоктор болду мындай. Ар бир адамга келгенде эми албетте эмнени гана сураса болот? Билимин, кайсы жерде иштейт. Андан тышкары мындай объективдүүдөн тышкары субъективдүү маалыматка чогултабыз да. Мисалы, сиз мамлекетке кандай ишенимиңиз бар? Өзүңүздүн кошунаңыздарга кандай ишенимиңиз бар? Кандай бир коомдук жашоого катышасызбы? Саясат жашоого катышасызбы? Ошол сыяктуу суроолор суралып келет.
Анан ушул жылдардын ичинде бир 2010 болсо эми 6 жылга чукулдап калыптыр. Кыргызстандыктардын жашоосу жакшырып атабы? Кандай анализ жүргүзөсүңөрбү?
Эми жана белгилеп кеткендей, 20 жылда бир чогултабыз. Бир жылда канча кирешиңер болду, канча чыгашыңар болду деп санап келгенде эми такыраак эмес да кал. Анткени мен сизден сурасам, ушу акыркы 12 айда канча килограмм картошка алдыңар?
Эч ким айта албайт.
Килограмм эт алдыңар деп. Негизи бизде Нацстатком ошентип чогултуп келип, ар бир респонденттен чогултуп келип, анан ошонун баарын жыйынтыктап, анан кийин
жан башына канча
жан башына бөлүп, анан кийин бул үй бүлө кедейирээк, бул үй бүлө кедей эмес деп бөлөт да. Эми биз антип айта албайбыз биздин эмелер маалымат абдан абдан так депчи, бирок абдан эле жакын болуп келет. Албетте биз текшеребиз башка маалыматтар менен салыштырып, ошол эле Нацстатком чогулткан маалымат менен салыштырабыз. Жаман эмес, кандайдыр мындай өзгөрүштөрү биздики окшош эле. Ошондуктан эми жакшы болуп атат, жаман болуп атат деп айтыш кыйын бир 4 жылдын ичинде. Эми жалпысынан алсак, кедейчилик ошол убакта төмөндөдү, мындай төмөндөп барып эми бирок кайра көтөрүлгөндөй эмеси бар да. Эми Нацстаткомдун сандарын карасак, маалымат эми,
демек жакырлануу байкалып атат?
Жок,
тескерисинчеби?
Тескерисинче
жакшырып атат.
Адамдар азайып баратат.
Азайып баратат.
Анын ичинде такыр эле абдан эле жакыр адамдар азайгандан азайып барат. Эми ал жакшы кабар деп айтса болот.
Билим жагынан билимдүү адамдар көбөйүп атабы?
Эми аны айтсак болот албетте, анткени бир 10 жетпеген университет совети убагында азыр 52 университет болуп аткан соң көбүрөөк адамдар университеттик билим алышты. Бирок ошол алган билими өздөрүнүн алган жана акысына таасир этип атабы, чоң суроо. Мурун мисалы биринчи 10 жылда 91 жылдан айталы бер 2000 жылга чейин ал таасир этчү. Бирок азыр ушунча көп жумуш, ушунча аз, биз чынында айтсак айырмасын билбей атабыз. Эмне таасир этет? Бирөө көбүрөөк акча алат, бирөө азыраак акча.
Журтташтар түрмөгүнөн кабарчы Сайнура Жекше кызы Швецияда иштеген кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, илим жана техника жаатында эмне жаңылык кызыгып көрөлү? Сөз Амирбек Азам уулунда.
Словакияда жасалган учуучу автомобиль эмки жылы сатыкка чыгат. Бул жөнүндө Airmobil компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана директору Юрий Вакулик билдирди. Анын айтымында азыркы 2 орунду Airmobil 3 учуучу автомобили Братиславада жайгашкан компаниянын биринчи инновациялык көлүгү болот. Бул учуучу автомобиль 640 километрге чейинки аралык учканга идеалдуу саналат. Универсалдуу көлүктүн баасы 100 000 доллардын чегинде болору маалымдалган мурда. Ал 200 метр тилкеден же көк майдандан жана кадимки асфальт жолдо учуп коно алгандыктан чоң шаарлардын сыртында жашаган адамдар ишке минсе тыгында калбай мерчеген убагында жумушуна жетип алат. Норвегия өкмөтү суу астынан өтчү жол курат. Мындай жол бетондон жасалып, суу астындагы калкыма көпүрө деп аталат. Бир калкыма көпүрө жарыша жаткырылган 2 туннелден туруп, алар суунун бетиндеги понтондорго арчындалып коюлгандыктан чөгүп кетпейт. Ар бир туннелде 2 жолу болот. Бетон туннелдер суунун бетинен 30 метр тереңге жаткырылгандыктан кеме кайыктардын кыймылына эч тоскоол болбойт. азыр Норвегиянын түштүгүндөгү Кристиансан шаарынан автомобиль менен жолго чыккан жолоочу ортолуктагы Тронхейм шаарына 21 саатта жетет. Себеби 1100 чакырымдык жолдо 7 ирет кеме алмаштырып минүүгө туура келет. Суу астындагы калкыма көпүрө 2035 жылы бүтсө, жогоруда аталган эки шаардын ортосундагы аралык 11 саатка кыскарат. Бул долбоор ишке кирсе, адамдарга ооруканага жетүү үчүн тик учар чакыртуу зарыл болбой калат, дейт Норвегиянын коомдук жолдор башкармалыгынын улук инженери Ариана Миноретти айым. Дүйнөдө теңдеши жок долбоордун баасы 25 миллиард доллар. Азыр Норвегияда автокаттамдар үчүн 1150 туннел бар болсо, анын ичинен 35 туннел суу астынан өтөт.
Амирбек Азам уулунан илим жана техника жаңылыктары болду.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-чү август шаршемби күнкү кечки эфиринен дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Айданбек Акматуулу тааныштырды.